Aici e Europa Liberă. Eu sunt Vitalie Ciobanu. Ascultați podcastul Cultura la frontieră, o versiune adaptată pentru ascultătorii de radio. Invitatul nostru special de astăzi este Matei Vișnec, dramaturg, poet, scriitor, publicist, un om foarte iubit aici în Moldova, la Chișinău, și ne bucurăm foarte mult, dragă Matei, că ești cu noi în acest studio.
Bine v-am găsit!
S-a întâmplat recent, când ai fost la Chișinău, să susții în cadrul Reuniunii Teatrelor Naționale Românești o conferință intitulată, sau având acest generic, Identitate Lingvistică, Identități Lingvistice, Identitate Europeană, pornind de la ideea că identitatea europeană e un produs compozit care aspiră identitățile locale, regionale, dar și naționale, și e mereu această dispută spre ce Europa mergem, Europa naționalităților, națiunilor sau o confederație, o federație europeană. Și prima mea întrebare ar fi, cum vezi destinul acestei Europe atât de frământate? În ultimii ani parcă ne-a mai pierit puțin optimismul, acea rază de speranță care ne indica cumva spre un viitor luminos al bătrânului continent.
Este adevărat că dacă ne uităm la curba dramatică a construcției europene, a existat o perioadă de optimism, când totul părea posibil, și am intrat acum într-o perioadă de îndoiel, dar și de mare agresiune împotriva Uniunii Europene. Nu e greu de constatat că Europa este agresată în zona ei estică, de o Rusie care încearcă să-și refacă zonele de influență și chiar imperiul. Ea este confruntată și cu alte imperii care încearcă să se refacă, nu? Turcia are în fruntea ei un președinte cu o viziune otomană sau cu nostalgie otomană evidente, care dorește să reia sub influență anumite zone din Balcan, ca să nu mai spunem că vrea să controleze comunitățile turce din Europa. Sunt foarte numeroși turci și în Franța și în Germania. Mai există Iranul, care creează în zona Europei, Orientului apropiat și mijlociu, un fel de arc șiit, pentru că și acolo Imperiul Persan are anumite vocații. Deci, dacă mai punem la socoteală și ofensiva economică, dar și militară, de fapt, și politică a Chinei, care multă vreme a promis că va rămâne un atelier al lumii, modest, și că nu se amestecă în treburile nimănui, acum se amestecă în treburile multora și nu știm în ce măsură nu este China principalul aliat al lui Putin. Mai sunt și alți dictatori sau autocrați care nu suportă Uniunea Europeană, deși Uniunea Europeană era un model. Observăm că în ultimii 10-15 ani revoltele din Maghreb sau din zona arabă, din păcate, s-au epuizat și că democrația nu a prins acolo unde Europa voia să exporte democrație de partea cealaltă a Mediteranei. E o analiză succintă, ca să nu mai spunem că nici America nu iubește foarte mult o Europa foarte puternică și foarte eficientă de punct de vedere economic. Deci Europa a depășit multe crize în cursul istoriei sale. Sunt convins că are aturi să depășească și actuala criză, să-și corecteze traiectoria, să învețe din greșelile trecutului îndepărtat, dar și apropiat, și să relanseze construcția europeană în acest context de crize multiple. Trebuie să o punem și pe cea ecologică.
Firește.
Dar acest proiect care este Uniunea Europeană mi se pare că este în continuare cea mai frumoasă construcție imaginată de umanitate până acum, cu cele mai frumoase și interesante și umaniste valori apărate prin tratatele și legislația adoptate de Uniunea Europeană, iar România, din fericire, este deja integrată. Moldova nu cred că are alt destin și alt model decât cel european. Alternativa ar fi modelul despotismului oriental, pe care noi românii îl detestăm profund, visceral, deși multe secole ne-am supus despotismului de tip oriental.
Suntem într-un moment dramatic al istoriei basarabene aici, când vom avea și pe 20 octombrie de luat o decizie importantă, crucială pentru Republica Moldova, un referendum privind apartenența Republicii Moldova la Uniunea Europeană, vor fi și alegeri prezidențiale în aceeași zi și sperăm să avem continuitatea asta democratică mai departe. Ce ar trebui să spunem așa în câteva cuvinte, să le spunem moldovenilor care încă nu s-au lămurit cu privire la direcția spre care ar trebui să o apuce?
Mi se pare că este foarte limpede totuși. Pentru Moldova și pentru moldoveni, destinul este integrarea marea familie a latinității împreună cu limba română, cu România, cu celelalte popoare care vorbesc limbi latine, pentru că există deja această familie. Integrarea marea familie europeană cu valorile europene care țin de democrație, de libertate, de spiritul critic, de egalitate. Și după aceea este integrarea pur și simplu în sfera civilizației, pentru că alte modele, aș spune, nu țin de civilizație, țin de doctrine depășite, de mentalități de ev mediu, de ideologii nefaste și toxice. Sigur că noi, artiștii, jurnaliștii, aș spune aici că și oamenii politici, profesorii, universitarii și alte categorii de oameni activi, trebuie să ne facem datoria pentru a lămuri, pentru a explica, pentru a convinge. Nu există, după părerea mea, altă soluție decât mersul spre libertate, spre democrație, spre civilizație.
Dar, vezi, noi aici în Basarabia avem mulți concetățeni ai noștri încă n-au ieșit din dilema identitară și era și una din temele conferinței tale susținute la Teatrul Național. Da, s-au deschis niște oportunități excepționale, dar și trecutul ăsta trage înapoi foarte tare, mai ales că vedem și occidentalii sunt debusolați cumva, au și aceste tentații populiste, extremiste și atunci, da, suntem destul de îngrijorați.
Și eu îmi pun problema identității câteodată și mă gândesc cui trebuie să-i fiu fidel? României, Franței, Europei, planetei? Îi sunt fidel în primul rând limbii române? Sunt fidel ideii de cultură? Sunt fidel ideii de moralitate, de echitate, de egalitate, de generozitate? Sunt atâtea idei generoase care ne pot da identitate.
Dragă Matei, în 1987, eu împreună cu un grup de scriitori basarabeni descendeam prima dată în România. Era România lui Ceaușescu și senzația noastră era... Aveam, de fapt, sentimente amestecate. Pe de o parte, trăiam o ecloziune a libertății interioare, pentru că deodată ne simțeam în spațiul unei limbi române, limbii noastre materne, fără să simțim presiunea opresivă a ocupantului, a regimului străin, sovietic, așa, în același timp, partea umbroasă a acestei revelații era că vedeam o Românie întunecată, mâhnită, închisă în sine. Noi veneam, vezi, Doamne, din spațiul perestroicăi lui Gorbaciov, deja gustaserăm puțin din fructul libertății și ne se părea ciudat, neferească această închidere românească cumva. Și atunci, în 87, la București, auzisem prima dată de tine, câțiva colegi de-ai mei au și avut șansa să se întâlnească, cred că în apartamentul unui coleg scriitor comun, Arcadie Donos sau așa, de origini basarabene, după care, la puțin timp, am auzit că ai emigrat, că ai plecat din România. Ai ajuns în Franța cu ocazia unei burse și ai cerut azil politic. Îți amintești acel moment? Îl poți acum reconstitui scurt? Ruptura asta a fost puternică pentru tine? Aveai sentimentul unei plecări definitive?
Ruptura aceea a fost o bucurie gigantică. În momentul în care am plecat din România și am trecut frontiera cu trenul în Ungaria, am răsuflat ușurat, deși încă nu eram sigur că am scăpat. Mă temeam să nu mă oprească cineva la frontiera cu Austria. Și când am trecut și în Austria, am simțit o bucurie extraordinară care m-a invadat dintr-o dată. Poate că a fost sentimentul cel mai mare de eliberare pe care l-am trăit. Ieșeam dintr-o închisoare. dintr-o închisoare a poporului român, dintr-o lume în care nu se vedea niciun orizont, în care Ceaușescu își pregătea progenitura pentru a prelua puterea. Nicu Ceaușescu era pregătit pentru crearea dinastiei Ceaușescu ca în Coreea de Nord. Efectiv, eram obosit de lupta cu cenzura, un război de poziții pentru fiecare cuvânt. Niciuna din piesele mele, cu a singură excepție, dar nu eram total mulțumit, nu fusese jucată și acceptată într-un teatru profesionist. Mă vedeam epuizat la vârsta de 31 de ani și vroiam alt tip de oxigen, o renaștere. Deci am plecat și am fost fericit că am ajuns în Franța. Nu știam pe 26 septembrie când am ajuns la Paris unde urma să dorm seara aceea, urma să sun un prieten, în sfârșit un om pe care nu-l cunoșteam, dar recomandat de un prieten, Iosif Naghiu, dramaturg, dar mă simțeam în faza de renaștere, îmi relansam energiile, existența și nu mă temeam de nimic. Ajungeam într-un Paris pe care îl cunoșteam din lecturi, îl simțeam aproape, era o patrie mentală, familiară. Peste câteva zile după ce am ajuns, am început să cunosc diaspora românească, emigrația românească și mi-am întâlnit, aș spune, prieteni, de fapt oameni care stăteau acolo de multă vreme, dar pe care îi consideram prieteni. De atâtea ori îi ascultasem la Europa Liberă, pentru că suntem la Europa Liberă, încât erau efectiv, aș spune, confrații mei, Monica Lovinescu și Virgile Runca, care făceau de la Paris emisiunea Teze și Antiteze de la,
la Paris.
La Paris, sau alți,
povestea vorbe,
alte voci care le știam de la Europa Liberă, cum era Alain Paruit sau Virgil Tănase sau Paul Goma. Deci, practic, am nimerit la Paris într-o mică uniune a scriitorilor, pentru că oamenii se cunoșteau, se vedeau. Deci, aceasta a fost ruptura. Eram convins că România nu va ieși din
tunelul
comunist. Și totuși minunea s-a întâmplat.
Sau aveau iluzii de stânga. Vreau să te întreb de celebrul tău poem, Corabia. L-am ascultat de mai multe ori. L-ai recitat și la Chișinău și de fiecare dată trăiesc. Mi se face pielea puțin găină pentru că eu am prins și eu, sunt un pic mai tânăr, dar am prins din plin epoca sovietică, totalitarismul comunist, când tot așa părea și pentru noi cei de aici orizontul absolut închis. Avansezi în acest roman o idee și m-am întrebat dacă chiar a fost așa despre poemul Corabia, că acest poem ți-a așternut calea în Occident, te-au întâmpinat la gară trei filozofi francezi importanți că ți-au pus întrebări, Bernard-Henri Lévy, Alain Finkielkraut, tot așa.
Autoficțiune.
Autoficțiune. Eu mă întrebam totuși dacă o fi adevărată varianta corăbii care intră în portul occidental în sunet de fanfară sau poate versiunea cealaltă un pic mai modestă și mai realistă.
Nu, sunt lucruri pe care le imaginez acolo, sunt lucruri pe care aș fi sperat să se întâmple așa. Da. Pentru că un romancier se poate proiecta în ficțiune cât în cape. În schimb, există ceva, un adevăr, în sensul că după ce am ajuns la Paris, am cunoscut foarte bine pe Monica Lovinescu, Virgile Runca a fost în casă la ei, ei îmi cunoșteau poemele și la un moment dat Runca mi-a tradus poemul Corabia, i-a plăcut foarte mult și mi-am amintesc o secvență foarte clară. Locuiam la un hotel de emigranți sau de imigranți, că veneau din afară. Deci, maghrebini care munceau în timpul zilei și seara luam masa într-un spațiu, așa, și era un televizor acolo. Și într-o seară eram singur acolo după masă, m-am așezat la televizor și era o emisiune despre România, la care participau Virgile Runca și Monica Lovinescu și alți reprezentanți ai diasporei. Vorbeam tocmai despre asta, cade sau nu cade regimul în România, ce se întâmplă, cât vor rezista românii, cât vor mai suporta. Și la sfârșitul emisiunii, Virgilia Runca le-a spus, nu prezentatorului și celor de acolo, și acum vreau să vă citesc un poem care captează perfect situația din România. Și mi-a citit mie, acolo în franceză, a citit poemul Corabia. Și a fost un moment absolut cutremurător pentru mine, de emoție. Eu eram proaspăt ajuns la Paris, nu? Imigrant, sau emigrant, depinde din ce punct de vedere, migrant care ajungea cu azilul politic deja obținut în 6 săptămâni. Eram singur în acel hotel, nu știam în ce constă viitorul meu, cum se va scrie. Și mi-am văzut poemul citit în franceză la televizor și mi s-a părut un semn bun. Dar aș spune că Franța m-a primit cu brațele deschise. Eu sunt am fost un refugiat de lux, aș putea spune, pentru că veneam din Europa de răsărit, pentru că eram intelectual, pentru că eram scriitor, pentru că aveam deja 3 volume. În momentul în care am stat câteva zile la un prieten, câteva zile la alt prieten și după aceea mi-au spus: Matei, sunt și fel de fel de cămine, du-te să ofere statul un ajutor. Și m-am dus cu cărțile mele sub braț la un foaie, cum se spune acolo, la un fel de cămin pentru emigranți, pentru migranți, și m-am dus la respectiva direcție și am pus cărțile mele de poezie pe masă. Și am spus: eu sunt acesta sunt eu, un scriitor care cere azil politic în Franța. S-a produs un fel de panică, imediat să-i găsim o cameră, să-i găsim un loc, să-i găsim absolut, adică am fost primit cu brațele deschise și am stat foarte bine în acel cămin, chiar mi-a convenit, am stat 6 luni, pentru că mi se oferea casă și 2 mese pe zi, dimineața și seara. Eram la 2 pași de esplanada invalizilor, sigur că noi trebuia să părăsim căminul timpul zilei, că fiecare era invitat să-și găsească ceva de lucru, să facă ceva. Ieșeam la ora 9 din cămin, traversam Parisul și mă duceam la Beaubourg, care se deschidea la ora 10. Și mă simțeam stăpânul lumii, pentru că scăpasem de Ceaușescu, puteam să mă scufund în cultura franceză, mă duceam să citesc cărți, mă duceam să citesc reviste, ziare, să văd filme. Timp de luni și luni de zile, locul meu a fost acolo, în biblioteca de la Beaubourg, unde aveam acces direct, nici mai văzusem așa ceva, să am acces direct la mii de albume, la sute de filme, la muzică, la cărți, pe limbi străine. A fost ca un fel de a doua universitate, acea perioadă cât am stat, până să mă duc după aceea, după 8 luni, deci m-am dus să lucrez la BBC, tot așa, datorită diaspore, Monica Lovinescu și cu Virgil Ierunca m-au recomandat și mi-au spus: Matei, sunt 2 posturi libere, unul la Europa Liberă și unul la BBC. E bine, mă interesa mai mult spațiul anglosaxon pentru teatrul anglosaxon decât cel german și m-am dus să văd ce se întâmplă și în teatrul anglosaxon. Dar până la urmă tot în Franța m-am întors.
Aici e Europa Liberă. Eu sunt Vitalie Ciobanu. Ascultați podcastul Cultura la Frontieră.
Da, bine ai spus, Europa Liberă era atunci localizată la München.
La München.
Da, la München, și evident era vorba de spațiu german. Tot îmi stătea să-mi înflorească o întrebare pe buze, vorbeai cum ai regăsit paradisul culturii la Paris, în Franța, dar din ce ai trăit în această perioadă? Pentru că era bun consumul cultural, dar până să fii angajat undeva...
Până să mă duc să mă angajez, am trăit din ajutoare sociale. Dar vreau să spun că primeam 1000 de franci, cum casa și masa erau asigurate, aveam bani de buzunar să-mi cumpăr un sandwich și cu asta basta, adică, și să-mi iau și câte o carte care costa 1 euro la diverse anticariate, un franc. Da. Deci, din cauza asta spun că a fost o perioadă în care imigranții erau primiți cu un fel de căldură. Sigur că unii erau repartizați și în
cămine mai puțin,
alte zone ale Franței. Eu am avut norocul să fiu repartizat la Paris. Deci chiar nu mi-am pus problema
traiului cotidian.
Traiului, pentru că am început să fac diverse colaborări și la posturi de radio, dar după 8 luni, când m-am dus la BBC și am avut primul salariu, mi s-a părut că e anormal, primeam 10.000 de franci salariu, nu foloseam decât jumătate pentru nevoile mele, ceea ce mi-a permis apoi să mă reîntorc la Paris după 1 an și 2 luni și să am o bursă de doctorat. Și am stat 3 ani după aceea la Cité International Universitaire cu o bursă și încă 3 ani m-am putut dedica scrisului, asimilării limbii franceze, frecventării mediului literar, traducerii pieselor mele din română în franceză. Și am început și atunci colaborări cu Radio France International, întâi colaborator, mai târziu am fost angajat cu jumătate de normă și mai târziu cu normă întreagă. Deci această rețea de posturi de radio din străinătate pentru România a fost atunci funcțional, într-un fel m-a salvat și a fost o mare plăcere să lucrez la Radio France International timp de practic 32 de ani.
32 de ani. De ce totuși nu ți-ai prelungit șederea în Marea Britanie?
Am să fiu sincer cu cei care ne ascultă. Când am ajuns la Londra și am început să frecventez mediul cultural, de fapt teatral, pentru că mă interesau regizorii, actorii și le ofeream piesele mele, mi-am dat seama că nu era cel mai potrivit loc pentru teatrul meu, care era un teatru exuberant, un teatru marcat de zonele absurdului, ale onirismului, ale fantasticului, ale altor experimente. Eu scriam un teatru, aș spune, într-o tradiție aproape avangardistă, deși construiam cât mai solid posibil, construiam piesele. În Anglia am dat de un fel de teatru de foarte bună calitate, dar bazat pe niște principii, teatru psihologic, teatru realist, alt tip de abordare. Când îmi distribuiam piesele pe care uneori le consideram realiste, cum era Angajare de Clov, nu am avut sentimentul că sunt înțeles sau că bat la uși susceptibile să se deschidă imediat. În plus, veneam din afară și sistemul englez era bazat pe agenți. Nu puteai să mergi tu singur la un teatru să bași la ușă sau să lași o piesă într-o cutie poștală. Dacă nu aveai un agent, erai nimeni. Timp de multe luni am încercat să conving un agent să mă ia. Și întotdeauna a existat o
reticență.
Răceală, o reticență. Și mi-a spus, nu sunt în țara cea bună. Deci mi-am dat demisia de la BBC, unde lucram, aveam un contract de 4 ani și un sfert, m-am întors în Franța, am început un doctorat, am scris, am debutat imediat în 91 prin lecturi publice. În Franța nu exista sistemul și nici acum sistemul ăsta al agenților. Adică există agenți, dar dramaturgii își contactează direct editorii, regizorii, teatrele. Știu că la un moment dat am trecut și am depus aceeași piesă, Buzunarul cu pâine, în cutia poștală în vreo 7 teatre. Și după vreo 3 luni am fost sunat, locuiam încă la cămin, de un teatru care se numește Ghișeu Montparnasse, este un mic teatru din Montparnasse, și cineva mi-a spus, Matei, vous avez laissé chez nous une pièce, ne-ați lăsat o piesă, ne place Buzunarul cu pâine, haide să ne vedem că ne interesează. Și așa am debutat la Paris într-un teatru de buzunar cu 50 de locuri, cu piesa mea Buzunarul cu pâine, puțin dezvoltată pentru că jucau 5 actori într-o piesă cu 2 personaje, dar n-a fost o problemă. Deci am simțit că eram mai aproape în Franța de ceea ce înțeleg eu prin boemă literară, prin febrilitate teatrală, prin deschidere, prin curiozitate.
Spontaneitate.
Și cred că, da, și cred că am făcut bine ce am făcut. Începând din 1992 am avut primele piese montate la Avignon. Sigur că între timp învățasem să scriu în franceză, scriam în franceză, distribuiam cât mai mult posibil piesele. E bine, din 1992 până astăzi, în fiecare an am avut piese la festivalul de la Avignon. Există în Franța în continuare o rețea de companii mici, de companii private, care au locuri, care n-au locuri, care sunt avide de contacte cu autorii în viață. Am scris multe piese, cred că am scris vreo 15 piese la cererea unor companii sau datorită unor întâlniri speciale, providențiale, aș spune, cu regizori, cu trupe de teatru.
Îți propuneau chiar și subiecte de piese?
Din când în când, da. Și din când în când nu îmi convindeau subiectele, de pildă, la un dat mi-a propus un director de teatru din sudul Franței, mi-a spus comunist. Știam că e un director de teatru foarte, foarte comunist, combativ, dacă nu chiar trotskist de-a dreptul, mi-a spus, Matei, vreau să-mi scrie o piesă care se numească L'argent roi, banul rece, în care să dau cât pot eu posibil în capitalism. Sigur că eu sunt de acord să dau în tot ce mi se pare absurd și excesiv, dar nu eram încă pregătit. Eu veneam dintr-o lume și vreau să vorbesc despre suferințele noastre din comunism, nu despre suferințele muncitorilor sau ale societății de consum. Și mi-au trebuit mai mulți ani ca să scriu și despre aceste aspecte. Deci acestui domn nu i-am scris piesa, dar o primă companie care mi-a comandat o piesă în 1992 și care se numea atunci Companiile Jodel, mi-a spus, scrie ce vrei, noi suntem 8. Și am scris o piesă pentru acei oameni care se numește Negustorul de timp, s-a jucat la Teatrul Național din Iași mulți ani. După aceea o altă companie mi-a spus, un regizor, Filip Clemont, Matei, am 7 fete și un băiat în trupă, îmi trebuie o piesă pentru 7 fete și un băiat. Oh. Am scris o piesă pentru 7 fete și un băiat, de ce nu?
Da. A exersat din plin postura, și acum, postura scriitorului profesionist în Franța, care, mă rog, nu pot să spun 100%, trăiește din ce scrie, dar cam așa se întâmplă, pentru că unii, nu știu, scriitori intelectuali proveniți din țările astea estice, e adevărat, de vârstă ceva mai înaintată, poate mai au încă complexul ăla al competiției, al pieței astea în care trebuie să dai din coate ca să te afirmi, și tânjesc oarecum după postura privilegiată a scriitorului în sistemul comunist, deși își dau seama că reversul medalei era că plăteai cu libertatea, că trebuia să te supui unor considerente ideologice. Vezi că suntem în acest context al războiului din Ucraina, un scelerat instalat la Kremlin, și imaginează că poate reface lumea aia în care ei, o grupare de mafioți, fără ideologie, de fapt s-au înarmat cu ideologia lumii ruse, asta vor să o impună și aici, tind să instaleze aceste frontiere. Și schizofrenia în care ne aflăm, dragă Matei, este că întâlnirea dintre barbaria asta agresivă a Estului rusesc, care refuză civilizația de tip occidental, și slăbiciunile unui Occident care a ajuns să se autosaboteze dintr-un exces al pocăinței, care era la început firește, firească, normală, recuperatoare, vina, recunoașterea vinii față de niște popoare care au avut de suferit în urma colonizării occidentale. Dar am impresia că e deja un exces, și asta nu cumva a dezarmat Occidentul și l-a lăsat în afara jocului în fața agresiunii rusești?
În mod cu totul și cu totul evident, Europa Occidentală a uitat că trebuie să se apere. A uitat că în orice moment răul poate reveni sub forma pe care a cunoscut-o, cea nazismului, dar sub alte forme. Societatea de consum și o anumită comoditate i-a adormit oarecum pe occidentale, i-a paralizat. Cum să poți să lași, nu, misiunea apărării numai pe seama americanilor? Că s-a structurat și a evoluat Alianța Atlantică e un lucru extraordinar, dar faptul că marile țări occidentale din Europa Occidentală investesc puțin în apărare este totuși de neiertat și greu de înțeles. După aceea, dacă Europa ar fi fost foarte puternică, Putin n-ar fi îndrăznit să facă ceea ce a făcut. Deci, trezirea occidentalilor ori se produce acum, ori există acest pericol de fărămițare, de fragmentare, de eșec a Uniunii Europene. Și de altfel, noi înșine aș spune că în estul Europei trebuie să fim puțin mai energici în operațiunea de trezire a occidentalilor. Eu consider că foarte multă vreme în zona occidentală, numai că ei nu s-au lăsat informați, nici n-au vrut să știe de durerile și gravele fale care s-au produs în estul Europei. Principala, aș spune, forțele intelectuale cele mai mari au fost investite, de pildă, în procesul nazismului, care a fost făcut în mod sistematic și în continuare se face, în timp ce procesul comunismului a fost uitat. Există, nu spun eu, Thierry Vollton, de pildă, un mare istoric francez care a scris despre comunism, declară în articolele sale scrise și apărute după atacul rusesc în Ucraina că dacă s-ar fi făcut procesul comunismului în Occident, această agresiune nu s-ar fi produs, pentru că opinia publică occidentală ar fi fost mai bine informată despre teribila catastrofă care a fost comunismul de stat, despre ceea ce a însemnat gulagul și așa mai departe. Deci există un fel de falie cognitivă între adevărul istoric și suferințele Estului și ceea ce occidentalii au fost sau nu capabili să asimileze ca informație.
Dragi prieteni, ați ascultat un fragment din noul episod al podcastului Cultura la frontieră. Pentru a asculta podcastul integral și pentru a-l viziona, întrucât este un produs video, mergeți pe site-ul moldova.europalibera.org, dar mai ales pe canalul nostru de YouTube, Europa Liberă Moldova, playlistul Cultura la Frontieră. Acolo vă puteți abona la canalul nostru și puteți cere să fiți notificați de fiecare dată când apare un episod nou. Noile epizoade mai sunt anunțate pe paginile de Facebook și Instagram ale Europei Libere. La radio ne reauzim peste 2 săptămâni. Eu sunt Vitalie Cioban. Pe curând!